Radijska kateheza. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, nocoj bomo z gostom govorili o spovedi. Kljub temu, da gre za zakrament, torej sveto dejanje oziroma dogajanje, saj nam podeli mir, ozdravi naše duše, nam morda pripravi pot za nov začetek, nov, boljši način življenja, nas ob spovedi se zdi spremlja več neprijetnih občutkov. Kaj pa se vam zdi takole na hitro, spoštovani gost nocojšnje radijske kateheze?
Mene osebno ne spremlja nobeno tako negativno občutje pred spovedjo, ampak se praviloma vedno veselim spovedi. Prav zaradi tega, ker vem, da pri spovedi se zgodi nekaj tako čudovitega in enkratnega, en tak sestop Božjega v moje življenje, v katerem me bo očisti teh slabih stvari, vseh, ki jih obžalujem, vseh, za katere mi ni vse eno, pa se morda za nekatere trudim že celo življenje, pa kar naprej ponavljam, pa ker sem samo človek in se vsakokrat veselim, da me Bog tako očisti in me objame svojim usmiljenjem. In se mi zdi, da je to tono.
Spoštovani vsi, ki naj jo poslušate, morda ste sogovornika spoznali. Z nami je duhovnik, s tem spovednik, dobra 30 letja in seveda tudi sam človek, kot je omenil. To je monsignor dr. Jože Plut. Dober večer.
Dober večer, pozdravljeni.
Gospod Plut, spoved ali zakrament pokore, sprave je eden od 7 zakramentov cerkve. Če so nekateri vezani na določeno starost ali odločitev za enega od krščanskih stanov, na kaj je vezana spoved, poleg tega, da smo pač grešniki in da grešimo? Kdaj gre torej človek k spovedi? Kaj je za to potrebno?
No, morda bi na začetku omenil, da v bistvu vsi ljudje čutimo, če smo iskreni sami do sebe, da nismo popolni, da naredimo kdaj narobe, da želimo dobro, pa naredimo narobe, da točno načrtujemo, kako bomo dobre stvari opravili in se dobro zadržali, kako bomo srčni, pa nam ne uspe, kako včasih nehote kakšno slabo stvar naredimo, se zlažemo, ne vem, karkoli. Kar pomeni, da je to ena izmed človeških razsežnosti ta naša nepopolnost, ki jo lahko rečemo tudi mirno grešnost. In čim dejansko človek začne prepoznavati znotraj samega sebe v svoji vesti, da je neko ravnanje dobro ali pa slabo, pomeni, da ima razsodnost spoznavanja dobrega in slabega, je na nek način tak zrel za spoved. Zato je cerkev tudi v zgodovini na nek način prvo spoved vezala tudi na prejem prvega svetega obhajila, drugega zakramenta, ki ga lahko prejmemo izmed 7. In ko je v začetku 20. stoletja papež spustil starostno dobo za prejem prvega obhajila, tam iz 12. 13. leta, ko so ga prej imeli v zgodnje otroška leta, in to vsi pri nas čutimo, ker smo večino, jaz sem bil recimo pri prvi spovedi in pri prvem svetem obhajilu v prvem razredu, se pravi, sem bil star 6 let. Zdaj pri nas trenutno se uveljavlja nekako tako, da je v tretjem ali pa drugem razredu, to se pravi približno tako, kot je bil včasih prvi ali drugi razred, predno se je začela 9-letka. To je že obdobje, ko otroci točno vedo in pa že prej, kdaj delajo dobro, kdaj delajo narobe, jim ni vse eno, zato se počutijo, jih je sram, ko kaj narobe naredijo in to tudi izrazijo na nek način, sploh dokler so še iskreni. In ko rastejo tudi v veri in se zavedajo, da jim je Bog pripravljen odpustiti grehe, če neko dejanje naredijo, ker Bog vedno pričakuje tudi neko naše dejanje, pri tem dejanje naše svobode, v kateri se bomo k njemu obrnili, da nam bo očistil greh, to se pravi, v bistvu bi lahko šli že prej k prvi spovedi, skratka, in k tej spovedi gremo lahko in za milosti, ki jih prejmemo pri spovedi, torej gremo lahko vsi od prve spovedi naprej in tudi hodimo, ne samo otroci, ko gredo prvi spovedi pred prvim svetim obhajilom, ampak hodimo tudi odrasli, tudi škofje, tudi duhovniki, tudi papež, tudi svetniški škofje in svetniški duhovniki in svetniški laiki, vsi hodijo. Jaz sem bil presenečen, ko sem zvedel kot bogoslovec, recimo, da mati Terezija, ko smo imeli vsi za sveto žensko, da je hodila tedensko k spovedi. Čakaj, pa kaj ima ona? Si človek tako reče. Ampak čim bolj rasteš, recimo tako osebnostno, čim bolj zoriš, čim bolj tvoja vera raste na podlagi tvojih odločitev, predvsem po milosti, ki ti Gospod daje, tem bolj čutiš svojo šibkost, nepopolnost in hkrati tudi grešnost. Celo v tistih stvarih, ki morda včasih sploh nisi vedel, da je kaj narobe, a ne? Tako zorimo in tako in spoved je tudi seveda za to odlično orodje, inštrument, sveto orodje, sveti zakrament, sveto znamenje, ki nam ga Gospod ponuja, da rastemo osebnostno, da rastemo v veri, da preprosto zorimo in se uresničimo v tistih stvarih, ko bi se brez spovedi zagotovo ne tako.
Doktor Jože Plut, to, kar ste sedaj povedali, ob recimo kritiki nepoznavalcev, morda tudi neverujočih, da verujoči spovedi uporabljamo za nekakšno pralnico, potem pa veselo grešimo naprej. Kako vi komentirate to? Kaj poveste? V bistvu gre za en tak komentar, ki zelo težko sede nam, ki se nekako zavedamo ali skušamo zavedati pomena spovedi.
Vedno je tako v človeški psihi, ne? Da tisti, ki ničesar ne razume, ali pa je odločen, da ne bo razumel, se pravi nasprotuje, zaradi Bog si ga vidi kakšnih razlogov, bo vedno iskal negativne razloge za to, da se nečesa ne bo udeležil prejel. Zdaj ta zgodba je seveda razumljiva, če govoriva v kontekstu spovedi. Za tiste, ki niso poučeni o veri, ki niso krščeni, ki niso prejeli zakramentu krščanskega uvajanja, ali so morda celo vzgojeni bili brez vere, mimo vere, kakor da bogani ali proti Bogu, pri njih je to razumljivo, ker preprosto ne poznajo in iščejo zgodovinske in vse druge razloge, se vidimo, ko gledamo ali pa poslušamo razne medije, angleške ali slovenske, nekako ta stvar ni prav doumevana. Ne? Drugače pa to, kako bi rekel, globina te skrivnosti, tudi same spovedi, seveda sega v zgodbo Boga, ki ima človeka neizmerno redko, kot smo slišali v sredini Božje besedi iz knjige preroka Jeremija, Bog ljubi človeka z večno ljubeznijo. In on želi, Bog želi, da ljudje to čutimo, vemo, spoznamo, da se tega zavedamo. In nam ponuja cel kup orodij, da bi to razumeli. Najbolj nam je pokazal, ko je postal eden izmed nas, se v telesu Jezusu Kristusu. In ta učlovečeni Božji sin in hkrati naš brat, ker je Marin sin, to se pravi človek, je vse to doživljal, kar doživljamo mi. Od spočetja, ne, tako kot mi, je bil v materinem telesu, je doživljal radost in bolečine kot v nosečnosti ob Mariji. Potem rojstvo, potem odraščanje, puberteto, ne, se vemo, da sta ga 12-letnega iskala v templju, ko ga 3 dni ni bilo, a ne? Je bil tipičen pubertetnik, kar se tega tiče. In tudi pozneje, ne? On je bil torej v polnosti človek in je bil preizkušen vsem, tako kot smo mi preizkušani, razen greha ni naredil, ne? Zato Bog razume nas, Bog nas razume. Razume tudi to, da imamo voljo, pa ne naredimo. Razume tudi to, da se odločimo, pa ker tega ne podkrepimo s preoblikovanjem življenja, da še vedno ponovimo. Skratka, on nas razume, on razume našo pot. In tudi, ko bereš evangelije, ne, ko se Jezus srečuje z apostoli, kako je njihova vera, pa so imeli Jezusa ob sebi, če tako rečem, one so se pogovarjali, so ga videli, kako je počasi rasla njihova vera in dojemanje. Skratka, Bog razume, zato nam daje to možnost, da gremo znova in znova, ker ve, da znova in znova pademo, ne? Tudi če gledamo to zgodbo križevega pota, ko je padel prvič, pravi, ta del, kako bi rekel, naše vere. Pa je padel drugič, pa je padel tretjič, ampak vedno je ostal. Pa ni padel zaradi svojih grehov. Mi padamo zaradi svojih grehov, ne padel pa zaradi naših grehov in grehov vsega človeštva prej in tega, ki živi zdaj in ki bodo še generacije prišle za nami. In zato nam daje Bog ta čudovita orodja, ki se jim reče zakramenti. In med njimi seveda zakrament svete spovedi je pa še toliko bolj oseben, ne? Toliko bolj notranji. In ko se nas Bog pri spovedi tako dotakne s to nežno bližino usmiljenja pa nežne ljubezni in doživiš milost, da ti Bog res odpustil. Ne? Včasih doživiš v tistem trenutku, včasih morda šele čez pol ure, ampak včasih je pa sem prepričan tisti, ki redno hodijo k spovedi. Doživel, kako se mu je kot kamen odvalil. Zdaj pa ni več tega, ne? Bog mi je odpustil, ne? In če veruješ, da je Bog odpustil, ne? To je pa seveda skrivnost, ne? Vsak zakrament je potrebno verjeti. Brez vere je potem nek psihološki proces, ne? Zato tudi ločimo pogovore in duhovne pogovore od svete spovedi. In pri sveti spovedi je zato nujno vključena vera, da nam Bog res odpusti in ko Bog odpusti, se naših grehov ne spominja več. In to pomeni, da tudi, ko mi Bog odpusti, jaz se ne bom več tolku po prsih in s kamnom po glavi, Bog mi je odpustil. Bog mi je odpustil in to je taka zgodba močna.
Doktor Jože Plut, spovednik ste 33 let. Kakšne spremembe opažate na področju spovedovanja? Verjetno je spovedi manj kot nekdaj. Ali ljudje manj grešimo, ali smo izgubili čut za greh, ali pa se morda bolj zavedamo Božjega usmiljenja in te neposredne komunikacije z Bogom, torej izven spovedi. Morda se preveč dobro zavedamo, da bomo spet grešili, pa zato ne gremo k spovedi. Torej, kakšna so vaša opažanja? Je spoved nujna? Če je, zakaj?
Morda držijo celo čisto vsi argumenti, ki ste jih naštela, ne? Tudi to, da je manj ljudi pri spovedi, ker manj ljudi nasplošno prakticira vero. Dejstvo je po drugi strani, to moramo biti pa tudi duhovniki malo kritični do samega sebe, da smo velikokrat premalo na voljo ljudem za spoved. Sam sem se držal že v župniji, v kateri sem bil do zdaj, da sem bil najmanj eno uro pred svetomašo, razen če je bila kakšna višja sila, v cerkvi, pred spovednico, v bližini spovednice, dobro, tam, ta cerkvica je bila tako majhna, da kjerkoli sem bil, so me videli in to sem začel tudi zdaj v novi župniji, kamor prihajam. In sem jim že povedal in so že prišli k spovedi, ker imajo možnost. In se mi zdi, da tudi duhovniki na tem področju ne naredimo vsega. Ne? Si par dni tam, pa nikogar ni, pa misliš, da ne bo nikogar več spovedi. Je treba in naša dolžnost je, da delimo zakramente. Ne? Mi smo orodje, duhovnik je orodje, tisti, ki ima spovedno sodnost, ko se reče, to se pravi, ki ima pravico spovedovati in dati odvezo, ne? To je seveda globok teološki razlog, zakaj nimajo vsi duhovniki pravice spovedovati, ne? Izhaja iz tistega pooblastila, ki ga Jezus dal apostolom in Petru, ne? Katerim grehe odpustite, so jim zadržani, katerim jih odpustite, so jim odpuščeni tudi od zgoraj. Da lahko delamo, smo odlično urodje in moramo biti ljudem na razpolago. In morda je prav zaradi tega, tudi ker je manj, morda po številu manj spovedi, so pa to, tako kot sam kot duhovnik doživljam in spovednik, so pa spovedi toliko lepše, toliko bolj osebne. Ne? In zato tudi se veselim tako kot spovednik ljudi, ki redno prihajajo v spovedi, pravijo, da eno zdravo pravilo je mesečna spoved, če je le mogoče. Cerkev je v cerkvenih zapovedih postavila normo, vsaj enkrat na leto prejem zakramenta, ne, kar pomeni tudi prejih spovedi, če kar v enem letu pa ga ni človeka, ki ne bi kaj ušpičil, a ne. Morda sicer ni smrtnega greha na ledu, je lahko pa kakšnega malega, ampak vsaj enkrat na leto torej priporoča se pa mesečna spoved za zdravo duhovno rast, a ne. In ko imaš v sebi vero, se veseli spovedi, ne? Veseli se, da ti bo Bog odpustil. Veseliš se, da boš imel zopet novo možnost, nov začetek, čeprav podzavestno veš, da boš kakšne stvari spet ponovo, ker celo življenje ponavljaš, ne? Ker imamo, vsi ljudje imamo kakšen trn v peti, tako kot ga je apostol Pavel imel, ko je rekel, da mu je Gospod dal tisti trn, da ga vedno spominja, ne? Da je samo človek, da se ne bi prevzel, ali pa kot sam večkrat rečem in sem doživel tako, da imamo vsi dovolj, da se ne prevzamemo, ne? Da ostajemo realni ljudje, ker ljudje ne moremo biti angeli. Živali veliko krat ravnamo, bogovi pa nikakor nismo. Ne? In če se ne uresničimo kot ljudje in ne rastemo in to, kar nam Bog daje, tudi pri zakramentu spovedi ne uporabljamo, kot verni pomeni, da je en velik manko v našem verskem življenju.
Kako pomemben je osebni stik spovedanca s spovednikom, njun osebni pogovor, morda svetovanje, nasvet, kako pogosto se ga spovedanci poslužujejo, zanj prosijo. Se pridemo ljudje bolj pogovarjati ali zgolj spovedati, dr. Jože Plut?
Hvala za vprašanje, zanimivo vprašanje. Poglejte, tako kot spovednik bom rekel, da je morda pri mnogih ljudeh zelo dobro, da imajo stalnega spovednika. Seveda odzade, da je tudi njihova vera. Ne? Zakaj? Ker potem, ko pride spovedanec k spovedi in ga spovednik vidi, torej duhovnik vidi in ve, da je bil že večkrat pri njem, ne pozna približno njegove življenjske okoliščine, kar je bistveno lažje potem, da mu kaj svetuje. Ni treba potem znova in znova ponavljati okoliščine, da bo spovednik lahko bolj razumel tudi kot človek, kot tisti, ki ima Božjo milost, da ne si Bog odpušča in dejansko ne duhovnik, ne župnik torej, in tisti, ki pozna malo bolj moralne dileme, moralna vprašanja, tudi način reševanja, premagovanja grehov, da bo lažje svetoval. In seveda, če imaš rednega spovednika in če redno hodiš spovedi, potem spovedi nikoli niso dolge. Razumete? Greš lahko tudi k spovedi, ne tako kot samo nekateri pridejo kampansko pred praznikom, ne? In so vrste, pa bi se radi, ko pridejo samo enkrat na leto, točno na Veliki petek pogovarjali z duhovnikom eno uro, zunaj čaka po vrsti še 30 ljudi. Ne? Skratka, zelo pomembno je, da če je možno redna spoved, da je tudi možnost, kako bi rekel, da imaš izbire rednega spovednika, če je, ampak ni pa čist nič nujno. Če imaš pa ti vero v svojem srcu, greš pa lahko k spovedi, k duhovniku, tudi ki ne pozna tvojega jezika. Ker ti greš spovedi pred Boga. In duhovnik je samo njegovo orodje, v narekovaju, njegov namestnik, ki začuti, da iz tvoje drže, iz tvojih besed, iz molitve kesanja, obžalovanja grehov, da ti je žal, za kar si storil, da si že sklenil, da se boš poboljšal, da si že sklenil, da boš naredil neko dejanje, zadoščevanje za grehe, ki si ti storil sam, torej praktični del pokore, in tudi gospodu se zahvalil z molitve za odpuščanje in ga prosil, zato da bo zmogel in še za koga drugega. Mislim, da Edward Kocbe, ko je od svojih knjig pripoveduje, kako je bil v Parizu še torej pred vojno, da je šel v Notre Dame ali ne vem, v Montmartre, Sacré-Cœur spovedi duhovniku, pa on ni znal francosko. Se je spovedal in duhovnik mu je dal odvezo v francoščini. Bog odpušča. Bog odpušča. In Bog je usmiljen, ne duhovniki, ne? Mi smo samo tam na voljo, da Bog preko nas, zato ker ljudje rabimo slišati in videti. Bog to ve, da rabimo slišati in videti. A ne? Tako kot tisti, ki ste poročeni, veste, da se imate radi, ampak je pa tudi dobro poveda, da se imate radi. A ne? Pa da ste, ne vem, nekaj dobrega, kot žena, če kuha, da ne? Žena dobro ga skuhala ali karkoli drugega. Skratka, tudi rabimo slišati, videti, čutiti, ne? Ker v Jezusu Kristusu je izkusil, da kako je to lepo biti človek tudi. Tudi naporno, ne? In zahtevno, ampak skratka, je Bog videl, da to potrebujemo in je že tudi vedel, ker nas je tako ustvaril in zato povsod rabimo neko orodje nekega pooblaščenega, posvečenega delivca zakramentov. Ne? Zato za vsak zakrament lahko vemo, vsaj približno, tako najbrž splošno, kdo ga lahko deli in kdo ga ne sme. Tudi ponavljam, ne, tudi spovedniki niso vsi duhovniki. Duhovnik, na začetku, ko postane duhovnik, recimo mlad duhovnik kaplan, mora dobi najprej praviloma za eno leto spovedno sodnost, to se pravi pravico spovedovati, in vmes se mora doizobraževati par leta. Ne, temu se reče, da mora narediti kaplanske izpite. In potem, ko postane župnik, ampak ni nujno, da se mu spovedna sodnost sama na sebi podaljša. Ne? In če je nima od škofa, ne more spovedovati, ne sme. In škofje so pa nasledniki apostola, ne? Pa čutimo tisto, kaj je Jezus rekel apostolem. Katerim boste? A ne? In po vas, a ne? Duhovniki deležimo iz polnosti duhovništva, ki ga imajo škofje. Ne iz lastnega duhovništva. In tudi pozneje lahko kakšni duhovniki zaradi različnih razlogov tudi izgubijo spovedno sodnost. Pa mislimo, da lahko, ampak ni nujno, da jo imajo vsi. Ne vem, lahko se mu zgodi, lahko zboli, lahko duševno zboli. Lahko se mu kaj tazga zgodi, da sam ne more in prosi škofa, da ne bi več. Skratka, to je tudi en dar, ki ga lahko doživljamo tisti duhovniki, ki imamo spovedno sodnost. Sam imam seveda še to milost, da sem zdraven še misionar usmiljenja tudi potem sem doživel tudi kot človek in kot duhovnik toliko milostnih trenutkov, da je nekaj čudovitega biti duhovnik, potem vidiš tudi zaradi tega.
Doktor Jože Plut, omenjate, da ste misionar usmiljenja, torej ne zgolj spovednik za težke grehe, pač pa predvsem oznanjevalec usmiljenja, za kaj gre?
Ja, to ustanovo ali inštitut misionarjev Božjega usmiljenja je ustanovil sedanji papež Frančišek v svetem letu Božjega usmiljenja, se ga spomnimo. Takrat je sveti oče je želel, da bi ljudje razumeli, kako je nebeški oče usmiljen in kako v očeh, če tako rečem, človeško govorim, usmiljenje nebeškega očeta ni nič takega, kar bi to usmiljenje ne moglo očistiti ali zaradi česar bi človek ne bil deležen milosti Božjega usmiljenja in Božje usmiljenje ljubezni, če kdo hoče. In zato je takrat v svetem letu usmiljenja papež prvič v zgodovini cerkve sveta vrata, in potem v zvezi s temi romani, ki so povezani skozi sveta vrata in dejanjem spovedi in še molitve, posebnih molitev, dal možnost vsem krajem, ki so jih škofje izbrali, zlasti še potem, če so bili duhovniki, misionarji usmiljenja, da so ljudje bili očiščeni mnogih grehov, ki drugače niso bili. Ker niso mogli izpovedi, morda so iztežili grehi in niso upali spovedi, morda so mislili, da je njihov greh neodpustljiv, se nekateri grehi dejansko, nekatere grehe odveže samo papež, zdaj pa v bistvu skoraj vse tudi misionarji usmiljenja, čeprav vedno obstaja tudi služba velikega penitenciarja, to je se pravi velikega spovednika, ki bi moral biti v vsaki stolnici na razpolago in ima pooblastilo od škofa, oziroma od svetega očeta preko škofa za odpuščanje posebnih grehov. No in takrat so mnogi večina duhovnika imela pravica, recimo tudi celo odvezo dajati od večjih splavov, ne? Drugače ima to redno pravico, praviloma samo nekateri redovi pa duhovniki, ki spovedujejo v romarskih svetiščih. No in ko je papež videl, in tudi potem, ko so škofje poročali, ne, o blagodatih leta usmiljenja, pa tudi mi duhovniki, misionarji usmiljenja, nas vsako leto skliče sveti oče, ne, ni zgodba končana tako s tem. Se sveti oče odločil, ker je bilo toliko milosti po zakramentu svete spovedi, od odpustkov in drugih, ki so jih ljudje prijeli, da bo misionarjem usmiljenja podaljšal mandat. In je še vedno torej obstajajo misionarji usmiljenja, tudi v Sloveniji smo, mislim, da nas je 5 misionarjev usmiljenja, vsako leto gremo v Rim in to praviloma na nedeljo Božjega usmiljenja, prej imamo še usposabljanje, ne, potem srečanje s svetim očetom, ki nas tudi spodbudi, zdaj bo celo v apostolskem pismu, ne vem, je že v slovenščini ali ne, zdaj sem malo v premikanju, bo prav en poseben člen, ne, kako mora v vsaki škofiji biti misionar usmiljenja. Sveti oče torej podaljšuje ta mandat misionarjem usmiljenja, po vsem svetu nas je okrog 1400, na koncu zelo malo za cel svet. Ampak, se pravim, toliko lepega, kot je bilo, tudi ko takrat sem bil ravno župnik v Ljubljanski stolnici, kot je Bog takrat po meni naredil v času svetega leta usmiljenja, kot s pooblastili, ki sem jih imel in še manj kot misionar usmiljenja, je nekaj čudovitega. Bog je res velik usmiljen in ljubeč.
Tako ste naredili že uvod, dr. Plut, v naslednje vprašanje. Namreč zanima me, kakšne izkušnje s spovedjo oziroma po njej ljudje delijo z vami. Gre za boljše počutje, boljše zavedanje sebe, odnosov z drugimi?
Zanimivo je, seveda ne morem, niti ne smem govoriti o podrobnostih, sploh ne o tem, kar je vezano na samo spoved, ker nas veže pod kaznijo, ki smo deležni sami na sebe, ne late sentence, to se pravi, če izdam spovedno molčečnost, me moram takoj nekaj spovedovati, je konec moje službe. In se je treba obrniti preko škofa na Sveti Sedež, da mi da odvezo, če mi da. Tako da je res spoved nekaj svetega, že potem malo začutimo. Ampak doživel sem pa kar nekajkrat, ko so ljudje potem prišli tudi v svetem letu usmiljene, pa tudi sicer, ali pa poklicali in se zahvalili, kako so srečni, kako so zadovoljni, kako so vsi v luftku duhovno v zraku, ker nosilo jih je, ker jim je Bog odpustil, ker so mislili, da je njihov greh tak, da jim Gospod ne more odpustiti. In kako so odpustili tudi sebi. Kako so odpustili po spovedi prvič v življenju svojim, ne vem, očetu, mami, možu, ženi, nezvestemu partnerju, samo tako te splošne odsvirke naštevamo. Potem doživel sem že tako, ko so prišli, recimo, če sem bil več ur v spovednici, sploh v svetem letu, takrat, ko smo ves čas bili na razpolago, ko je kdo prišel, čez en teden spet v spovednico, sem mislil, da je prišel v spovedi, pa je prišel, samo vrata odprl in rekel, gospod župnik, pa ni niti vedel, kdo sem verjetno, natančno. Prišel sem samo, pa se vam zahvalil za spoved zadnjič in povedal, da deluje, da stvar deluje. Reče hvala lepa, zapre vrata in gre. Ne? To so take res lepe potrditve. Ne? Pa tudi sicer, ko srečeš včasih človeka, ko ti reče, gospod župnik, prvo sem bil pred 20 leti pri spovedi, pred poroko, prvič sem bil pri spovedi, tako kot se treba. Ne? Še enkrat hvala. Razumete, res.
Monsignor Plut, katere tri zapovedi bi morda izpostavili ljudje sodobnega časa najpogosteje kršimo po vaših izkušnjah spovedovanja, ki je hudi duh vstopa v naša življenja v današnjem času?
V bistvu ste omenili tri in ste prav zadeli, ker Jezus je rekel, da so v bistvu samo dve zapovedi. Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe in gospoda svojega Boga. Ampak torej imamo v bistvu tri dimenzije. Ljubezen do Boga, do bližnjega in do sebe. Zanimivo, jaz veliko krat pri poroki povem takole, za uvod v mašo, lepo pozdravimo se, kako vesel dogodek ljubezni, kako ga bo privzdignen po njuni ljubezni, Božji milosti zgodbo, zakrament pa rečem, ampak da bomo pa res to praznovali, pa še obžalujemo svoje grehe, pa rečem takole, vem, da si zdaj kdo od vas misli, ja, župnik nam zdaj na poroki teži pa o grehih. Pa rečem, veste, sej, greh je samo to, kar ljudje naredimo zoper ljubezen, pa smo se zaradi ljubezni zbrali. Pa rečem, kar smo naredili zoper ljubezen do Boga, zoper ljubezni do bližnjega in zoper ljubezen do samega sebe. Kar smo zoper to grešili, ali pa nismo naredili in dali priložnost ljubezni, ko smo videli, da bi lahko izkazali ljubezen, pa smo se obrnili. Samo to je, sem rekel, poglejte, vsi se ujamemo, tudi jaz. In tako da ne bi nič posebej izpostavil. A veste, ker zgodba vsakega človeka, je enkratna, tako kot je vsak človek enkraten. S talenti, bova rekla, z bonusi in malosi, šibkostmi, zaznamovanosti, še z danostmi, ki jih ima kot moški, kot ženska, zaznamovanostjo z družino, s priložnostmi uresničenimi in izgubljenimi, ki jih je imel v življenju. Zato so pri nekaterih, sploh pa še pri nekaterih, ki so kakšne slabe stvari doživeli v otroštvu, ne, so te stvari dejansko pri vsakem človeku malo specifične. Ne? Zato je spoved praviloma individualna. Ne? In je skupna spoved, kot se reče. Ali to, da je lahko nekdo dobi odvezo v skupini, ta zgodba praviloma pridržana samo za izredne okoliščine. Recimo vojaški duhovnik ima pravico pred bojama, ne? Dati splošno odvezo, ko ni treba iti individualno, ampak praviloma je pa zato, lahko je skupna priprava, spokorno bogoslužje, ampak spoved je pa praviloma vedno, ker to je tukaj osebna zgodba med Bogom in spovedancem. In seveda duhovnikom, spovednikom, ki je vmes, da v Božjem imenu in na podlagi pooblastil da glasno zagotovilo samega Boga, odpuščeno ti je. Jaz te v Božjem imenu odvežem tvojih grehov. Pojdi, ne greši več.
Na zelo konkreten način človek sliši tudi to, da mu je odpuščeno.
Absolutno.
Skozi usta duhovnika. Ja, ja. Doktor Jože Plut, mora spovedanec vse grehe povedati na glas in do neke mere v detajle? Ali lahko kakega med spovedjo samo tiho izroči v Božje roke? So tudi takšni grehi odpuščeni?
Najprej bom povedal, kako je zelo pomembno, da stvari na splošno v življenju detektiramo oziroma identificiramo in jih poimenujemo za vsako stvar, dobro in slabo, na splošnem področju, splošno v življenju, osebnem, družinskem, družbenem, v službah, povsod. In isto velja tudi za duhovno področje in tudi za grehe. Slabo stvar je treba poimenovati in ji reči slaba stvar, laži moramo reči laž. Jo torej poimenovati in to je vedno prva faza. Vedno prva faza. Ne moramo reči, ni izvijanje, zlagal sem se, ker pač nisem mogel povedati po resnici, pol bodi tiho, a ne? Ne prikrajati. Ne. Bog želi, da zorimo in da stojimo za svojimi besedami, tako kot je rekel Jezus. Vaš govor bodi da ali ne, ne. In da nismo mlačni, tako kot če gledamo v knjigo Razodetja, ne, tam ko angel piše oziroma nosi sporočilo, angeli nosi sporočilo cerkvama, ne. Ali bodi hladen ali vroč. Ker če boš plačen, te izpljunem proč. Vedno je to potrebno poimenovati. Ne? Omenila sva primer laži. Ne? Vsaka neresnica je laž. Vse, kar odstopa od resnice, je laž. Lahko je sicer odzadej, gre za majhno materijo, lahko gre za veliko materijo in dejansko, če vemo, da Jezus pot resnica in življenje in da resnica osvobaja, smo torej kot kristijani zavezani resnici, ne? Ali pa molku, če je treba, zato da bi nekomu rešili življenje. Morda bi moralisti, pa vem, da so tu taki primeri, v primeru, ko z lažjo lahko rešiš manjšo lažjo, resi življenje nekomu, ne? Recimo v vojni, ne? Ali skrivaš, ne vem, sovražnega vojaka, ne vem, juda med drugo svetovno vojno, ne. Razumete, s tem si rešil življenje. Drugače pa zavezanost. To se pravi, to je vedno pomembno, da zadevo detektiraš in tudi poimenuješ. Poimenuješ, to je nadse pomembno. In to v jeziku, ki ga ti razumeš. In ko stvar poimenuješ, in če je dobra, si vesel in si Bogu hvaležen, ne, da ti je za vsako kratko ti je uspelo narediti nekaj dobrega. Ampak ko ti je pa nekaj slabega, si naredil, ne hote, kaj šele zavestno, ne? Takrat je pa seveda bistveno večja zgodba in kot kristijan in kot veren ne moreš biti zavezan temu bremenu, ampak veš, da Bog te čaka in da ti je pripravljen te očistiti te tvoje slabosti in ti dati moč, da boš naprej. A ne se posledice greha boš mogel tudi sam popraviti. Ne se vemo, da vsako zlo ima posledice. Dobro ima posledice, ampak tudi zlo ima posledico. Da ga nosimo v svojem okolju in smo dolžni popraviti. Včasih nekatere stvari ne bomo nikoli popravili. Ne? Skratka, Bog nam odpusti pri spovedi vse grehe, če tako po domače povem, ki se jih kesam, ki jih želim premagati in ki jih povem. Za molčano ni, Lahko sicer, če mislim morda zaradi kakšnih razlogov, povem malo bolj opisno, ampak moram jih povedati. Ne? In je zelo fajn tudi, ker nam potem duhovnik kot oseba, kot izkušen človek, recimo duhovno, tudi v duhovnih bojih, a ne, in strokovnjak za Božjo besedo, tako bi moralo biti, ne, smo pismo Vuki, torej, ti bo, če boš kot je priporočeno, greh je povedal po številu, po teži in po okoliščinah, bo lažje razumel in ti bo lažje svetoval in morda bo še malo vprašal. Ne? In to se pravi, zato je zelo pri vsakem grehu je seveda pomembna okoliščina, pomembno je, se pravi, velikost teža greha, ne? Ali gre za majhno stvar ali za veliko stvar, ker v isti stvari je lahko zadeva majhna ali pa ogromozanska. In seveda kolikokrat to, ne? A je to ponavljajoča se zgodba ali se je tako kot rečemo po domače, se ti je zgodilo, ne? Si zamočil, pa nisi niti načrtoval, niti hotel, skratka, gre za kvalitetno razliko. Ne? Ja, tako da je potrebno torej povedati.
Doktor Jože Plut, grehi zaznamujajo osebno življenje človeka, pa tudi skupnosti. Tudi pokora je namenjena temu, da nekako zadostujemo tudi za tisto škodo, ki jo povzročimo drugim ljudem, okolici. Ali obstajajo vsebine, ki jih ni dobro, ni pametno deliti z ljudmi, pač pa zgolj z Bogom?
Seveda je Bog tisti, s katerim lahko delimo vse. O tem ni nobenega dvoma. Ne? Zato se na Boga obračamo v osebnih molitvah, a ne? Z obrazci, pa hkrati seveda tudi v osebni molitvi, ko izlijemo, a ne? Svojo dušo, svoje v duhu, a ne? Pred Boga, nam ni treba niti misli izrekati, niti ubesediti, a ne? Ampak tako, jo izlijemo, a ne? In Bog razume in če v tem izlitju dovolimo še Bogu, da se nas dotakne, je čudovito. Ne? Seveda potem pa tudi pri spovedi. Fajn je, idealno pa seveda je tudi to, da z vsemi ljudmi, ki jih je naš greh, naše slabo dejanje prizadelo tudi razčistimo. Ne? Zabravi, da jih prosimo odpuščanja, če rečemo po domače. Tako kot si mi želimo, ne, ko nas je kdo prizadel, tako, človeško govorim zdaj, si želimo, da bo prišel do nas, pa ne moledoval, nič strašnega, ne, nič še enkrat opisoval, zakaj, ampak rekel, da bo prišel k meni kot, recimo, Jože, to žup človeku, pa bo rekel, Jože, oprosti, ker sem zanič ti ono besedo rekel, ne, razumete, to je tudi pomembno, ne, jaz sem že povedal pri spovedi, ampak fajn je, da pa dejansko gremo, ne, tako kot je Jezus rekel, tam, ko prideš k maši, maša je vrhunec, ne, to je pa zgodba, ne, zgodba konkretnega sestopa Boga, pri to verujemo, ne, ko si privzame nekaj atomov kruha in vina in to spremeni v svojo telo in kri kot tisti, po katerem je bilo vse ustvarjeno, tako po domače stvarnik, iz ljubezni do nas, a ne, si spet privzame nekaj atomov, tvarine, ki je on naredil, to spremeni v svoje telo in kri in pravi, lej, zate sem, lahko me poješ. A ne? Pravi Jezus, kadar prideš k oltarju, da pa posluša treba, in se tam spomniš, da ima kdo drug kaj zoper tebe. Ne da imaš ti, ker ti, ko si prišel k maši, nisi prišel z nobenim bremenom več, ti je Bog odpustil za vsak slučaj, imamo še kesanje na začetku maše, a ne? Pa še pred pol se potrkamo na prsi, tako kot unistotnik, ni treba priti k meni. To se pravi, ti si že prišel čist, pa še oče našel si molil, da si že vsem odpustil. Ampak Jezus pravi, ne samo, če ti nimaš bremena, ampak če ima kdo drug kaj zoper tebe. Pusti svoj dar k oltarju in pojdi k njemu in se spravi z njim. Skratka, ko enkrat čutiš objem Božje ljubezni na različnih področjih, ti ni vse eno za ljudi, a ne? Tudi če koga bremeni nekaj zoper tebe, greš ti k njemu, se pravi, ker čutiš, da si ljubljen, ker čutiš, da te je objelo in veš, da te je objelo Božje usmiljenje, v katerem si očiščen vsega. In ko si tega deležen in veruješ to, ne moreš narekovaju, prenesti tega, da se kdo jezi nate. In boš vse naredil, da bo tudi on deležen te milosti. Zato, čeprav nisi kriv, morda nič, pa ima on neko breme do tebe. Greš in ker ga imaš rad, ker greš kot tisti, ki si že deležen usmiljene in Božje ljubezni, k njemu, da mu pomagaš narediti ta korak. Ne? A ni čudovito, ko človek, ko začne videvati celotno zgodbo milosti, krščanske vere in odrešenje in tega, kar nam Bog ponuja po zakramentih. Ja.
Gospod Jože Plut, kateri trenutki so pri spovedovanju za vas osebno, kot duhovnika, najtežji in kateri najlepši?
Nisem še razmišljal o spovedi tako, ne, z tega vidika vaših vprašanj. Morda je včasih treba povedati, da tudi sam, čeprav zelo rad spovedujem in kot sem že rekel, sem vsak dan saj eno uro, če je le mogoče, na voljo za spoved, je treba narediti odločitev, ne, da boš na voljo, da boš to delal kot duhovnik in da želiš biti orodje Božjega usmiljenja. In da je včasih ta trenutek, ko te kam vleče, kam, ne, pa si misliš, le, že 3 dni ni bilo nobenega, zakaj bi pa šel, a ne? Notor v cerku pa čakal tam pred spovednico ali spovednici, vse tako ne bo nobenega, ne? To so skušnjave, lahko čisto mirno rečemo, človeške, pa morda še hudobnega duha, ki nas duhovnike kam drugam pelje. In ko se odločiš in greš, ne, vidiš, kako je lepo, tudi če ni nobenega, ker imaš čas za molitev, pa za osebno molitev, da moliš kot župnik za svoje farane. Kaj je lepšega? Tako kot oče pa mati, da molite za svoje otroke. Za koga pa boste, ne, če ne za svoje otroke pa vnuke. In čakaš tam in si odprt za Božjo milost, Bog vemo, da tudi tebi lahko deli. Po pa kakšen pride, ne, in ga Bog pošle kot angela, ne, tudi nek spovedi, pa se ti prijazno nasmeje, pa ti reče župnik, kako je lepo, da vas imamo. Pa da vemo, da ste zmerim za nas le. Pa da molite za nas. Ko si pri spovedi, si pa pri spovedi. Ne, tam pa. Je pa res, da jaz še nekaj skušam, si včasih me seveda odnese. Da vedno molim predno začnem spovedovati za vse, ki bodo prišli k spovedi. Včasih vključim noter še za vse tiste, ki tuhtajo in še nimajo morda dovolj milosti in odločenosti, da bi šli k spovedi, da bi to naredili. In se mi zdi, da ta razsežnost našega duhovniškega ali pa spovednikovega dela je kar del spovedovanja.
Kako pogosto pa se zgodi, da morda spovedanec ne more odpustiti samemu sebi? Kaj storiti v takem primeru?
Mislim, da je to velik, kar pogosta zgodba. Ampak vprašanje ne odpustiti samemu sebi, pomeni, da je tudi malo vprašanje šibke vere v Boga, ne? Ker če ti Bog odpusti in ti zagotovi po duhovniku, odpuščeno ti je, ker ti je duhovnik dal odvezo, jaz spoštujem gor, ne? Karkoli bo razvezano na zemlji, bo razvezano v nebesih, je rekel Jezus apostolom, ne? In ko to veruješ, in Bog reče, jaz se tvojih grehov ne spominjam več, zame jih ni več. Sicer, ker si grehe naredil, živiš s posledicami greha, a ne, temu ne moreš uiti, ampak grehov ni več. Kdo sem jaz potem, če mi Bog res odpustil, kot tisti, ki mi je dal živeti, ki mi je dovolil, oziroma, ki je dal mojim staršem možnost podarjanja življenja iz ljubezni. Kdo sem jaz potem, da bom ne odpustil sebi in tudi drugim, če so mi povzročili grehe? In kaj pomeni verjeti? Verjeti pomeni verjeti v Boga, v Božje usmiljenje, v Božje ljubezen in to, da Bog odpušča grehe in nam daje milosti, tudi po zakramentu svete spovedi, kot to, da si prost bremena. Kako lepo je, da si prost, svoboden. To je znamenje pol tiste človeške suverenosti, ki ti jo pa daje vera. Seveda, Bog poveri, ja, ne, in povsem tem, da veš, da še karkoli narediš, nihče ti ne more vzeti dostojanstva. Nihče. Niti Bog ti ga noče. Ampak čaka, da ti bo dostojanstvo vrneno. Ti se moraš samo malo umiti, če uporabljamo tisto podobo v svatovskih oblekah, a ne, pa nekaj nasedati, nekaj moraš narediti, ker Bog želi našo svobodno privolitev v to, da gremo novo pot in da nam Bog podeli odpuščanje in odvezo po duhovniku. In kot verni vemo, da je samo na ta način dobimo. Ne? Želi pa tudi, da potem vse naredimo, da se spravimo, ne, s temi zgodbami. In to so ti, kako bi rekel, blagodati, če uporabim en tak starodaven izraz, ki je tudi slovenski, ki jih je človek lahko deležen. In Bog ima rad suverene ljudi, veste. Spomnite se zgodbe, kako je Jakoba izraelskega, ne? In potem, ko se je boril Jakob z Bogom, ga ni spustil, dokler ni poslanec povedal, da je pravzaprav Bog, ne? Do takrat je bil on samo Jakob, šele potem je bil Izrael, ne? Pole pa dobil to pravo ime. Bog želi, da gremo k njemu in da se tudi na nek duhovni način borimo z njima, ne? In da se borimo samim seboj in da naredimo ta korak in gremo pred Boga in smo deležni tistega, kar nam samo Bog lahko da, da smo potem res suvereni, svobodni, prosti, a ne? Se to ne pomeni, da bomo od tistega trenutka trni grehi ostajajo, skušnjave bodo vedno ostale. Dokler živimo v telesu, bomo imeli grešne misli in vse ostalo. In zato hodimo tudi k spovedi, a ne? In Bog to vidi nam, nas, kako bi rekel, nas dviguje, ne? Ali pa imamo naše telo lončena posoda, se poznamo, v katerem je naš duh, ne? In potem kombinacija je. Ampak prav zato je lepo biti človek, konc koncev. Ker čutiš, kako si ustvarjen, kako te ima Bog rad, kako ti daje nove šanse, pa si že tisočkrat naredil ali v življenju določeno slabo stvar, ampak Bog ti tisočkrat reče, odpuščam ti, pojdi naprej, slabega ni več za nazaj, razumete, to samo Bog lahko naredi in teh milosti smo deležni pri spovedi.
Takole v današnjem času so nekako razmerja med ljudmi in v končni fazi tudi z živalskim svetom zelo zabrisana. Se mi zdi, da ravno pri spovedi je res na najvišje mesto postavljena ta človekova vest, zmožnost spoznanja, kaj je prav in kaj narobe. Česar pri živalskem svetu ni. Tudi v živalskem vrtu so živali ograjene druga od druge, kljub temu, da so same na sebi morda sposobne kazati celo neka čustvovanja in morda celo neke znake obžalovanja. Torej, tu pri spovedi dejansko pride na poseben način, morda tudi zaključiva s to mislijo, res to dostojanstvo človeške osebnosti, ki je ustvarjena po Božji podobi in se vrača pred Boga, stopa z njim v komunikacijo. Verjetno je to poslanstvo spovedi, ne glede na to, da vedno znova padamo.
Ja, imate prav. Poglejte, če se malo pohecava s to teorijo, razvojno teorijo, nekako smo nastali živali in da smo pač samo razumna žival. Mi vemo, da smo še kaj več kot samo razumna žival, ampak človek je prav zaradi tega, kot mi rečemo, bogopodobnosti. Sposobnosti neizmerne ljubezni, ki je bogopodobna. Dejansko. Razuma, ki nam je dan. Svobode, ki nam je dana. In nesmrtnosti, a ne, te naše duše, če rečemo, razuma, duha, karkoli že, je sposoben biti slabše od živali. Žival določena, večina svoje dejanj dela skoraj izključno nagonsko, takrat je kojlačna in ostale stvari. Ljudje pa lahko delamo to in postanemo odvisniki lahko celo na katerem področju, ki jih živali delajo, zato da preživijo, mi pa lahko to delamo načrtno, kar po dolgem in počes. Ampak smo po drugi strani, pa kot tista bitja, ki smo od Boga ustvarjena, sposobna neizmerne Božje ljubezni. In apostol Pavel je bogopodobne ljubezni. Apostol Pavel je v prvem pismu Korinčanom to lepo izrazil. Ne? Če človek ne živi iz ljubezni, za ljubezen in se na področju ljubezni ne uresniči, je kaj pravi? Lahko govori angelske jezike in pozna vse skrivnosti, je nič. Je nula. Ampak mi nismo nula. In zakaj ne bi v enkratnosti zrabili to priložnost, ki nam jo je Bog dal, da smo deležni te neizmerne Božje milosti, usmiljenja, tudi pri spovedi in potem, če samo za korak nadaljuje v zvero, ne, ki je, ko bi rekel, z vidikom vere, ki je tudi temelj naše vere, potem nekoč smo pri Bogu vsej polnosti s telesom vreta, ne? Ker Bog nam je v Jezusu Kristusu zagotovil, da bomo celi vsej svoje enkratnosti s telesom nekoč v polnosti doživljali to, kar do zdaj, tisto po čemer zdaj hrepenimo, smo v veri deležni. In kaj lepšega?
Tako, spoštovane in dragi, hvala za vašo pozornost. Monsignor dr. Jože Plut, hvala za to podelitev osebne izkušnje spovednika, tudi spovedanca.
Hvala lepo za povabilo. Se upravičujem, jaz nisem moralist, ampak sem predvsem praktik, duhovnik, ki spoveduje in rad spoveduje. In je hkrati tudi grešen in je sam kot spovedanec deležen istih milosti, kot ste vsi, ki prihajate k spovedi. Z Bogom.
Tako, če se kdaj pogledamo v ogledalo in se uredimo, je morda spoved tisto ogledalo, v katerem vidimo, v kateri situaciji smo, kaj počnemo, v kakšnem stanju se nahajamo. Morda pa je pred nami čas, da spet vzpostavimo pristen odnos z Gospodom in seveda s seboj in z drugimi. Lahko noč.
Lahko noč.
Radijska kateheza.